sarunai par to, kā tad šobrīd soks turismu jomā, Staicels turismu informācijas centra vadītāja Inese Timerman izraudzījusies plostu jeb salacas ūdens tramvai. Tā izveidotājs un kapteins ir Staiclietis Vairs Kuzins.
Desmitā sezona. Kā citur bija un uz salacas nav, nu tap arī uz salacas. Viņš uz plasmas kannām turās. 200 gabals 20 litrīgās kannas salikt koku rāmi un tas ir viss grīd virsū.
Plostu kapteins stāsta, ka par braucēju trūkumu sūdzēties nevarot. Tie ir gan turisti, gan arī ir, kas izvēlas braucot pa salacu atzīmēt jubilejas svinēt svētkus.
Vietējie, kas grib nosvinēt dzimšanas dienu, kāzes ir bijuši, ja pat sarakstīšanās ir bijuši uz plostu.
Bet kā ir ar turistiem, kas apceļo Latviju, vai arī tie iegriež šajā Vidzemes mazpilsētā? Un turpina turisma informācijas centra vadītāja Inese Timerman.
Ļoti darbīgi sākusies sezona. Man jau gribas teikt, ka vispār tā sezona nav beigusies, jo kādreiz agrāk, kad es tikko sāku strādāt, bija tā, ka sezona sākās kaut kādā ar muzeja nakti, un tad arī izbrauc ekskursijā. Bet tagad jau brauc visu laiku. Brauc ar grupiņām un brauc ar ģimenēm, vairāk jau gan ar ģimenēm. Tas jau iesākās tajā pandēmijas laikā. Pēdējos gadus tikai tie, kas ienāk turismu informācijas centrā, man ir 5-6 tūkstoši pa visu gadu, pat līdz 9 tūkstošiem. Tas nav maz priekš šāds te mazpilsētas, un katrs, kas atbrauc, viņš jau neienāk tai ticā. Es jau uzskaitu tikai tos, kas ticā ienāk.
Inese Timerman stāsta, ka galvenokārt ierodas ceļotāji, kuri vēlas būt pie dabas un meklē mieru klusumu.
Apkārt Staicelē pavisam 15 purvi, kuros ir iespēja iet ar purva kurpēm. Mums ir puru zinātniece, viņa ļoti interesantas ekskursijas vada. Un arī vēl, kas viens no turismu objektiem ir Lībiešu muzejs Pīvalinde visām savām tradīcijām un ar stāstiem par Staiceli un ar audēnamiņš, kur ir iespējams gan vērot, kā notiek aušana, iespējams pašam iesaisties stelēs, bet ir, kas atbrauc, jums te nekā nav. Mums te nekā nav ko darīt. Nu, protams, mēs jau arī gribētu, lai mums būtu kāds uzņēmējs, kas uztais kādu ūdens atrakciju parku, piemēram, uz salacas. Ir jau idejas visādas.
Protams, Staicels galvenais turistu pievilkšanas objekts jau ir salacs. Un līdz ar to te daudz uzņēmēji darbojas ūdens turismā. Izmomā laivas inventāru. Tā nesen no Pierīgas uz Staiceli, nopērkot te īpašumu, savu uzņēmumu bāzi pārcēl Gita un Kaspars Apiņu Niedrs.
Tā veiksmīgsa ir sakārtojies dzīvē, ka mēs esam nokļuvuši šeit, un šeit mēs plānojam tagad to galveno mūsu bāzi, kur tad turēt laivas, un tagad arī ar kempingu, kur aicināt mūsu draugus un klientus.
Kad mēs vēl nebijām Staicelē, kad mūsie laivotāji brauc par salacu, tad mēs arī meklējām, kur viņiem palikt. Un īsti nebija nekas, pilnīgi nekā.
To, ka Staicelē turismu nozarē ienāk jauni uzņēmēji, arī Inese Timerman vērtē atzinīgi.
Ir ļoti jāstrādā pie tām atpūtas vietām, jo šeit, šajā te posmā no Masalacas līdz pat pašai, man gribas teikt, Salacgrīvai nav neviena tāda, tāda vietiņa, kur varētu zem jumta, tā kā, izņemot Staicelē, ir šīs te kempinga mājiņas, bet pamatā visur ir, tā kā, zem klājas debes jānakšņo teltīs.
Turpinām braucienu pa Salacu un runājam, ar ko tad vēl varētu šeit mazpilsētā ieinteresēt turistus. Vairu Kuzina vadītais plosts ir piestājis pie Staicelas papīra fabrikas, kas nu jau kuro gadu 10 stāv tukš un laikas zobs dar savu, taču interesi par tās apskati esot.
Tas jau ir savu veidu Staicelas simbols, gan tas skurstens, gan tas aizsprosts, pa kur arī tagad diezgan skaļi runā, bet ir turistu grupas, kas grib ieiet arī fabrikā, viņi grib apskatīt, tas nekas, ka tur ir. Nu tā kā tur ir diezgan bēdīgā stāvoklī, bet viņi grib redzēt, kā tas tur ir. Un mums ir idejas par to, ka mēs tā kā kaut kāda laika varēsim tur kādu ekspozīciju izveidot. Mums ir sarunas ar tiem īpašniekiem, un viņi arī ļoti pretīm nākoši. Tas industriālais turisms pasaulē vispārēji ļoti attīstās, un tā kā tur ir visādas idejas par to.
Savukārt Salacas plosts saimnieks Vairs Kuzins stāst, ka arī viņam ir jaunums. Un tā ir plosta platforma, kur varētu izmantot kā peldošu skatuvi.
Lapenīt virsū peldošā estrāde uz ūdens koncertu vai teātru, uz vidu upiņš no Erkurots, muzikanti uz skatuvs. Un krastā sēž skatītāji.
Mums ir arī idejas, ka mēs kaut ko tādu arī gribētu Staicelē tur pie centrā. Visur jau tikai tā naudiņa vajadzīga, jāmeklē Eiropas finansējums vai kaut kāds atbalsts.
Un šī iecera par peldošo skatu, kā stāst Inese Timerman, varētu īstenoties jau šovasar vienā no Limbažu 800 gadus pasākumiem. Bet pavisam drīz līgo svētki, kas Staicelē ir iezīmīga ar kādu tradīciju, kas aizsākusies jau 30. Gados.
Mums būs tradicionālais ziemeļu dienvidu gājiens, kā jau katru gadu. tajā dienā Staicele sadalās divās tādās nosacīt naidīgās frontēs – ziemeļos un dienvidos. Ziemeļnieks aģērbjās viscaur zilos tērpos un sapulcējās Līvāna ciematā. Tur ņem kādu zilu traktoru vai zilu mašīnu, nu viss, kas ir zils. Un dienvidnieks savukārt pie baznīcas pulcējās. Un viņi saģērbjās viscaur sarkani. Un tad dodās ap divu tā kā uz centra pusi, no vienas puses, no otras puses. Viņi satiekās uz tirgus laukumu. Centrā pašā, tad tur ir apdziedāšanās un pilsētas saimnieks sagaida ar sieru un alu un ko nu jāņos kvasiņu, ko nu katrs tur var lietot, apdziedās un tad dodās uz futbola laukumu. Tā, nu, tā kā tā tradicionālā ziemeļdienvidu futbola spēle. Pēc spēles vakarā mums ir teātri izrāde, vietējais amatieru teātris atkal mācās jaunu lugu, pa jāņiem un pa līgošanu tur ir un pašā vakarā ir zaļumbalus. Nu, un tad līgo līdz pašai rīt gaismai. Tā kā brauciet pie mums līgot.
Līgo naktī nu jau tradicionāli salacā dodas arī Vaira Kuzina, vadītais plosts. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.